Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu, iar invitatul emisiunii de astăzi este domnul profesor de Biblie Florin Lăiu. Domnule profesor, mă bucur că sunteți din nou cu noi ca să ne lămuriți o mulțime de lucruri pe care abia așteptăm să ni le lămuriți.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Pentru astăzi, dragi prieteni, ne-am propus să vă vorbim, așa cum v-am promis la sfârșitul emisiunii trecute, despre natura lui Dumnezeu. Este un lucru foarte complicat. Sperăm că până la urmă să înțelegem ceva din natura lui Dumnezeu. Așa că v-aș întreba mai întâi, care sunt calitățile naturii divine?
Deja în emisiunea trecută, s-a amintit o asemenea calitate, anume spiritualitatea, că Dumnezeu este spirit, nu trup. Apoi, existența prin sine, imensitatea lui Dumnezeu și eternitatea lui Dumnezeu. Acestea ar fi calitățile prin care putem defini natura lui Dumnezeu.
Atunci, probabil eu vreau să accentuăm ideea de spiritualitate a lui Dumnezeu. V-aș ruga să aprofundați această idee de spiritualitate a lui Dumnezeu.
Da, în emisiunea trecută spuneam că termenul spirit, așa cum este folosit în Scriptură, are și conotații materiale, dacă ne gândim la modul în care definim lucrurile astăzi. Vântul, suflarea, forțe materiale, energie, toate acestea sunt numite cu cuvântul ruah, care înseamnă duh. La fel și în greacă, pneuma nu înseamnă doar ceva imaterial, sau se referă și la suflare, vânt. Însă, când este vorba despre Dumnezeu, termenul trebuie să-l folosim cu un sens diferit. Termenul duh sau spirit se folosește în Scriptură și cu privire la alte ființe, de exemplu la îngeri. Îngerii creați, buni sau răi, sunt numiți duhuri sau spirite. Totuși, fiind niște creaturi, ei trebuie să fie ceva, nu sunt de aceeași natură cu Dumnezeu. Sunt altceva, o altă natură, sunt o natură creată. Dar îi numim așa, printr-un cuvânt omenesc, care se opune ideii de trup. Adică nu au o existență carnală, materială, palpabilă. O ființă care poate trece prin zid, o numim spirit, da? Deși nu știm prea bine ce este în sine. Doar ne imaginăm. Mă rog, există și spirite imaginare, cum ar fi fantomele, duhurile morților și așa mai departe. Asta e imagine, credință populară și așa
născute
mai departe.
Născute din temerile oamenilor.
Da, și mai există și confuzii între spiritele rele, care au fost spirite bune, căzute, și care mai creează asemenea confuzii. Dar Dumnezeu însuși, care este spirit, este de o natură diferită și de ce înseamnă trup, la modul general, și de ceea ce înseamnă spirite create. Deci Dumnezeu este spirit în sensul cel mai pur, în sensul că El nu este creatură sub nicio formă. Dar ce înseamnă asta, absolut nu se poate spune.
E interesant să constatăm în Biblie că Dumnezeu este prezentat în unele situații în forme umane. Cum se poate explica această antropomorfizare a lui Dumnezeu?
Scriptura arată că Dumnezeu este capabil să se manifeste în relație cu făpturile Lui, să se manifeste într-o formă familiară. De exemplu, întruparea lui Iisus Hristos reprezintă un mod al lui Dumnezeu de a se arăta oamenilor într-o formă familiară, omenească, rămânând Dumnezeu, dar luând asupra sa natura umană integral. Există însă și alte forme. Întâlnim în istoria biblică anumite teofanii, anumite descoperiri ale lui Dumnezeu către anumiți oameni. Dumnezeu s-a arătat într-o formă umană, vizibilă. L-a vizitat pe Avraam, de exemplu, a vizitat pe alții, deși aceasta nu a fost o întrupare în sensul în care a fost întruparea Domnului Iisus Hristos. Dar pentru toate discuțiile sau scopurile practice, a fost un fel de întrupare. A mâncat la masa lui Avraam, nu? Biblia însă vorbește mult despre Dumnezeu folosindu-se termeni omenești. Ochii Domnului sau mâinile Domnului sau, eu știu, diferite urechile Domnului iau aminte la, da? Foarte frecvent se folosesc asemenea termeni omenești când se vorbește despre Dumnezeu. Pe aceasta o numim în teologie antropomorfism, adică în Dumnezeu se arată în formă umană sau este descris în formă umană. Iar atunci când ne referim la modul în care simte Dumnezeu un lucru sau altul, de exemplu când zice îmi pare rău că i-am făcut, vorbind despre oamenii dinainte de potop. Deci este o exprimare în limbaj omenesc despre Dumnezeu. Aceasta o numim antropopatism, adică o simțire asemenea omului. Adică descrierea este într-un limbaj psihologic omenesc. Exprimările acestea de regulă sunt poetice despre Dumnezeu. Însă există și un alt aspect aici. Deși Dumnezeu în sine este spirit, la fel se vorbește și despre Domnul Hristos. Domnul Hristos însuși, care s-a întrupat, este un trup omenesc și este și om în același timp, om adevărat, chiar acum, după înălțare. Este numit în Epistola către Corinteni 15, 1 Corinteni 15, un duh dătător de viață. Deci, este întrupat, este trup, dar este în același timp un duh dătător de viață, nu? Duhul Sfânt, care am intrat deja în doctrina Trinității aici, anticipând, dar cu atât mai mult Duhul Sfânt este Duh în sensul cel mai pur al cuvântului. Nicăieri Duhul Sfânt nu este descris asemenea lui Dumnezeu Tatăl sau asemenea Fiului. Nu se spune mâna Duhului Sfânt, ochii Duhului Sfânt sau nu știu cum.
Dar niște este antropomorfisme tot există, că Duhul Sfânt se întristează.
Da, dar astea nu sunt doar antropomorfisme, pentru că dacă omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, înseamnă că și capacitatea omului de a simți, de a iubi, de a urâ, de a așa, trebuie să reflecte o realitate despre Dumnezeu. Nu ne putem imagina sau nu cred că trebuie să credem că Dumnezeu este impasibil, adică dacă ne referim la eternitatea Lui sau la imobilitatea Lui, să credem că El ar fi impasibil, că nu-i pasă de nimic, că nu simte nimic. Ba da, El simte și dragoste și are și repulsie și oroare față de ceea ce este rău față, da? Așa că chiar dacă uneori aceste lucruri sunt exagerate uneori pentru un limbaj omenesc, sunt antropomorfice sau antropopatice, totuși ele reflectă o realitate despre Dumnezeu. Alminte, nici n-ar fi fost descris Dumnezeu în felul acesta, ar fi fost o blasfemie. Dar faptul că se vorbește asta înseamnă ceva. Și mai este un aspect la care eu țin foarte mult, deși sunt conștient că o mulțime de teologi au aici păreri diferite, pentru că tendința filozofică este de a-L ridica pe Dumnezeu deasupra oricăror afinități cu umanitatea, încât chiar și ceea ce afirmă Biblia clar să fie măturat pentru a se afirma o imagine filozofică, știu eu, de o spiritualitate absolută. Dumnezeu este spirit în sine însuși, dar întrebarea este nu ceea ce este Dumnezeu pentru sine însuși, ci ceea ce este Dumnezeu pentru lume, pentru lumea creată, pentru universul creat. Adică ceea ce spune Scriptura, începând cu Cartea Genezii, când zice că Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui, după chipul și asemănarea lui, expresiile acestea sunt de obicei înțelese de teologi într-o formă spiritualizată, foarte spiritualizată, adică ar fi după chipul lui Dumnezeu în sensul că omul ar fi nemuritor, ca și Dumnezeu, care avea nemurirea, sau că s-a referit la alte calități, de asemenea, calități morale, noțiunea de bine și rău, dar se fuge de ideea că Dumnezeu ar putea exista față de univers într-o formă vizibilă, într-o înfățișare quasi-umană. Însă, eu cred că Scriptura aici nu folosește doar un antropomorfism când îl prezintă pe Dumnezeu așa. Pentru că, de exemplu, pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt niciodată nu este prezentat în forma aceasta umană, nu? Pe când Domnul Hristos, care s-a și întrupat, desigur, și Dumnezeu Tatăl de asemenea, Dumnezeu Tatăl este prezentat într-o formă umană, nu doar prin această expresie din Geneza 1 și 2, care este o expresie ebraică care înseamnă în primul rând și nici nu găsesc propriu-zis un alt loc unde să fie folosit în sens figurat. Termenii folosiți acolo înseamnă chip, imagine vizibilă. Asta înseamnă. Pentru orice cititor evreu asta ar fi însemnat. Apoi în viziuni, când Dumnezeu apare în viziunile profeților, apare într-o formă umană. Sigur, asta nu înseamnă că profetul respectiv l-a văzut pe Dumnezeu. El a văzut o vedenie despre Dumnezeu, o arătare despre, un film
Moise
despre.
Moise ce a văzut în momentul în care l-a văzut pe Dumnezeu pe la spate.
Exact. Dar observați că și Domnul Hristos în Evanghelie, când vorbește despre copii, la un moment dat, despre cei mai puțin favorizați, mai slabi, în credință sau știu eu, zice, feriți-vă ca să nu vorbiți de rău pe unii din acești micuți, pentru că îngerii lor văd pururea fața Tatălui meu. În cartea Apocalipsei se încheie toată descrierea paradisului și a binecuvântărilor veșnice cu expresia aceasta, ei vor vedea fața lui, ca fiind cea mai mare binecuvântare. Bine, dacă noi nu-L vedem pe Dumnezeu, sigur că nu-L vedem pe Dumnezeu, pentru că suntem în situația aceasta muritori, suntem aici, Dumnezeu nu mai comunică cu noi în mod direct, cum comunica cu Adam la început, nici măcar cum comunica cu profeții, nu? Noi depindem de scrierile profeților acum, de Scriptură. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu în cer, indiferent cum ne-am imaginat lucrul ăsta, așa ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, care ești în cerul, nu? Dacă luăm pe Dumnezeu doar ca spirit pur, fără înfățișare, fără, și accentuăm doar atot prezența Lui, omniprezența Lui, și atunci Dumnezeu ar fi în cer, pe pământ și oriunde în univers, în aceeași măsură, nu? Dar când zicem care ești în cer, asta înseamnă că, într-un sens special, El este acolo, văzut, vizibil, de ființele care sunt acolo. Sigur, noi nu-L vedem, dar El este într-o formă vizibilă, și anume într-o formă nu doar vizibilă, ci în forma aceasta, în chipul, înfățișarea aceasta nobilă pe care a dat-o omului. Și sunt convins că aceeași înfățișare a dat-o și îngerilor.
Sub aspect moral, înfățișare nobilă.
nu doar moral, ci sub înfățișarea fizică. Observați că Dumnezeu a creat pe om diferit de celelalte viețuitoare, nu doar în ce privește calitățile psihice, ci și în ce privește
anatomia,
statura
lui.
Și... Mă rog, există multe lucruri în comun cu celelalte. Când vorbim despre Dumnezeu, nu vorbim despre trup. Și nu ne putem amesteca în așa ceva. Am vorbit doar despre înfățișare. Dacă există vreo relație între înfățișare și funcționalitate, trup și așa, intrăm deja într-un domeniu în care ne pierdem.
Da, zice, te laud pentru cât de minunat m-ai făcut, pentru ce ființă minunată m-ai făcut.
Exact, da, când vorbim despre noi, sigur că da. Am vrut să spun că vorbim despre Dumnezeu, nu putem vorbi despre trup. Da. Dumnezeu nu este trup, nu este întrupat decât în Domnul Hristos. Dar Dumnezeu Tatăl nu s-a întrupat, dar se arată ființelor cerești într-o formă vizibilă și vreau să spun într-o formă umană. Adică, altfel spus, când vom ajunge să-L vedem, nu vom descoperi că este o formă monstruoasă sau o, eu știu ce combinație sau...
Ce armonia perfectă.
Exact. Unii își imaginează că făpturile acelea din Apocalipsă sau din Ezechiel sau din a reprezenta niște ființe inteligente reale în ceruri. Acelea sunt imagini de viziune care sunt, au un scop didactic, pedagogic, nu reprezintă, ca și mielul cu 7 coarne și 7 ochi, care e un simbol al Domnului Hristos. Nu că așa ar fi Domnul Hristos în cer. Deci înfățișarea pe care Dumnezeu a dat-o omului și tuturor ființelor inteligente este propria lui înfățișare cu care a ales să se arate universului.
E da? O proiecție a sa.
Exact, de aceea ne și numește fiii lui. Și această înfățișare exterioară este și în corespondență cu calitățile psihice pe care el ni le-a acordat prin creație. Sigur, acum și psihic și fizic, noi ca oameni, ca pământeni, suntem degenerați. Nu reflectăm pe Dumnezeu. Dar la modul general, chipul lui Dumnezeu nu s-a pierdut complet, nici în înfățișare, nici psihologic. Pentru că există capacitatea de a alege, există noțiunea de bine și rău.
În ediția de data trecută ați amintit la un moment dat un element al naturii lui Dumnezeu, acela al existenței prin sine, al autoexistenței. Când ne-ați vorbit despre unul dintre numele lui Dumnezeu, Yahweh, cred că a venit momentul, pentru că tot vorbim astăzi despre natura lui Dumnezeu, să aprofundați lucrul acesta, al elementul acesta al autoexistenței lui Dumnezeu, al existenței prin sine.
Eu am ajuns să înțeleg lucrul acesta treptat. Când aveam vreo 14 ani și am întrebat-o pe mama cine l-a făcut pe Dumnezeu, mi-a răspuns, o să-l întrebăm atunci când o să-l întâlnim la sfârșit de tot. Și am rămas mulțumit cu răspunsul ăsta. Mai târziu, pe la 18 ani, gândindu-mă la aceeași întrebare, mi-am dat seama că n-am nevoie să mai ajung la sfârșit să pun întrebarea asta, pentru că era idiotă. La școală ne învăța că nu există Dumnezeu și că materia există dintotdeauna.
Problema fundamentală așa
exact.
A filozofiei.
Materia există dintotdeauna. Și atunci am zis eu, aha, deci ceva trebuie să existe dintotdeauna, normal. Și materia nu poate exista dintotdeauna, adică intuitiv. Îți dai seama că în toată complexitatea ei, materia, fie că te referi în micro la structura atomului și a particulelor elementare, energiei și relația asta că e extraordinară a micro-universului și la macro-univers, dacă te gândești de asemenea și la lumea biologică, la creierul uman, la toate astea, ca să crezi că lucrurile astea au apărut de la sine prin jocul hazardului jocul.
Și totuși ni se explica ceva, că atâta timp cât materia nu poate fi distrusă, da, și nu poate fi distrusă, da, pentru că legea spune că ea se transformă, trece dintr-o formă în alta, atunci acesta era argument că materia există dintotdeauna, că n-are niciun început.
Da, da. E bine, atunci am înțeles că chiar dacă nu pot să-mi explic treaba asta, dar este logic că Dumnezeu a existat dintotdeauna, că este fără început. Cum poți imagina ceva care nu are început? Nu contează, că tocmai asta este o dovadă. Dacă eu sunt ființă creată, este normal să fiu inferior minții aceleia care a putut să conceapă existența creată, nu? Și atunci este clar că el trebuie să fie fără început. De aceea, cred că atunci când vorbim despre existența lui Dumnezeu, despre natura lui, despre, trebuie să punem accentul pe realitatea aceasta. El este ființa care există prin sine însuși, care nu are început.
Când ne-ați vorbit despre calitățile ființei divine, ați enumerat printre celelalte și imensitatea lui Dumnezeu. Ce putem înțelege prin această noțiune?
Etimologic vorbind, cuvântul acesta imensitate înseamnă că nu poate fi măsurat. Este ceva care nu poate fi măsurat. Ideea este că Dumnezeu depășește orice noțiune de spațiu, de exemplu, și de orice altceva. Dumnezeu este, se manifestă și în sau în cadrul lumii create, deci este și imanent, da? Dar el este de asemenea la infinit în afara lumii create. Altfel spus, spațiul, cu tot ce ține de spațiu, timp, mișcare, masă, asta este materia, creația, universul, care trăiește prin Dumnezeu, trăiește din existența pe care Dumnezeu i-o dă, și Dumnezeu se poate manifesta în univers, se poate arăta, așa cum zicem, Tatăl nostru care ești în cer, adică este undeva, într-un loc, în imensitatea acestui, și universul numim imens, dar îl numim așa poetic, pentru că universul nu poate fi imens în sensul absolut, adică să fie infinit în sensul
absolut. Deci nu putem
absolut
înțelege noțiunea de infinit până la urmă.
Da, infinit, dar fără sfârșit. Mă rog, numai Dumnezeu este infinit în sensul adevărat al cuvântului. Vorbim despre univers că e infinit, așa poetic, pentru că filozofic sau științific este cu totul o altă problemă.
Păi nu, că lucrurile sunt cam așa. Zicem că universul este infinit, dar în același timp citim o mulțime de articole despre expansiunea universului. Universul se tot întinde. Și atunci unde este infinitatea?
Păi tocmai. Tocmai. Sunt atât de multe lucruri de spus, deci nici științific lucrurile nu sunt lămurite pe deplin. Iar filozofic, noi operăm cu intuiții și cu anumite legi ale raționalității, cu logica, care sunt și ele imperfecte. Și ne păcălim adesea cu asemenea lucruri, chiar când discutăm despre aspecte mai lumești, cu atât mai mult cu cât atunci când vrem să discutăm despre Dumnezeu, despre Creatorul nostru, care depășește orice rațiune, orice imaginație, absolut.
Eu vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, să ascultăm un cântec și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit pentru cea de-a doua parte a emisiunii, dragi prieteni. Domnule profesor, printre calitățile lui Dumnezeu, ați enumerat la un moment dat și eternitatea sa. În limba franceză, Dumnezeu chiar așa este numit, l'éternel. Explicați-ne ce este eternitatea.
Da, aveți dreptate, l'éternel în franceză așa este numit și acest l'éternel din Biblia, din Bibliile sau parte din traducerile franceze, sunt de fapt traduceri ale numelui sacru ebraic Yahweh. E tradus cu l'éternel, cel veșnic, pentru că asta înseamnă de fapt cel existent prin sine însuși, cel ce este, a fost, ce va fi. Eternitatea se referă la un timp, impropriu spus timp, pentru că timpul curge, timpul are început și sfârșit, dar mă rog, alții își imaginează ciclic timpul.
Nu reușesc să depășesc ceea ce spunea Kant, că vine din trecut, trece prin prezent și se duce către viitor, nu-l pot vedea decât liniar.
Da. Biblia, de fapt, prezintă timpul în mod liniar, iar Dumnezeu este arătat ca fiind, adică Dumnezeu intră și în timp, intră în dialog cu noi în timp, dar El, în esență, este în afara timpului, pentru că este fără început. Dacă e fără început, nu poate fi în timp. Și, de asemenea, este prezent continuu și fără sfârșit. Deci, lumea lui Dumnezeu însuși este cu totul alta decât a noastră. Și noi nu putem avea acces la ceea ce este Dumnezeu însuși, decât prin intermediul revelației Lui, prin ceea ce El ne descoperă despre sine. Aceasta este eternitatea lui Dumnezeu. Eternitatea este pusă în contrast cu timpul de obicei. Aici aș vrea să fac o precizare, că uneori confundăm eternitatea lui Dumnezeu cu nemurirea sau veșnicia, viața veșnică pe care o primim ca un dar de la Dumnezeu, și sunt unii care spun că atunci când vom învia sau când vom ajunge în împărăția cerului, atunci vom intra în veșnicie, adică în eternitate, nu va mai fi timp. Ori aici este o confuzie care se face, oamenii care vorbesc despre așa ceva nu-și dau seama despre ce vorbesc. Pentru că orice ființă creată este în timp și nu poate altfel să existe decât dacă are început, are prezent sau viitor numai datorită aceluia care i-a dat începutul.
O paranteză deschisă trebuie și închisă.
Da, nu obligatoriu. Bine, dacă e vorba de o paranteză, trebuie să o închizi. Dar creatura, omul special, nu este o paranteză. Nu este, este coroana creației lui Dumnezeu, dar are un început. Are un început și poate exista în continuare, poate exista chiar veșnic, da? Dar e ca un segment de, nu ca o semidreaptă, să spunem așa, care are început, are așa, dar nu are sfârșit. Noi suntem acum ca un segment. Noi suntem acum ca un segment de dreaptă, da? Avem început și sfârșit. Mă rog, sfârșitul ăsta ne l-am făcut noi odată cu căderea în păcat, dar Dumnezeu a găsit o soluție ca să ne aducă la proiectul inițial de semidreaptă, dar noi niciodată nu vom putea fi acea dreaptă fără început și fără sfârșit, nu? Aceea numai Dumnezeu este. Nu putem să intrăm în eternitate, să ajungem fără început și adică să avem viață în noi înșine, să nu depindem de Dumnezeu. O asemenea viață n-a dat Dumnezeu nimănui, pentru că nici nu se poate. Lucrul acesta se poate numai în dependență de Dumnezeu. În legătură cu Dumnezeu, noi avem viață din Dumnezeu și putem permanent să trăim și să ne bucurăm de viață pe lângă Dumnezeu, dar noi suntem întotdeauna niște creaturi în timp, nu suntem în eternitate. Și, pe urmă, este și un lucru frumos să ne gândim că vom sărbători, de exemplu, 1000 de ani, 1.000.000 de ani, 1.000.000.000 de ani, știu eu cum v-am fi socotit timpul de la anumite evenimente, de la cum ar fi jertfirea Domnului Hristos sau nașterea Domnului Hristos, pe care unii se feresc să o amintească așa, sau de la înviere sau de la a doua venire a Domnului Hristos, nu? Care aduce mântuirea pentru toți cei care îl așteaptă și care pune capăt lumii acestea rele. Astea sunt evenimente care vor trebui sărbătorite de-a lungul timpului.
Da, dacă astăzi măsurăm timpul.
Dacă nu mai există timp, atunci nu mai există comemorare, nu mai există... Deci, noi nu ne putem imagina cum este viața lui Dumnezeu în sine însuși, și pentru noi singura viață frumoasă este viața aceasta pe care o experimentăm în timp, ca și creaturi, în societatea cu alte creaturi și cu Dumnezeu. De asemenea, nu putem altfel să trăim și nici nu ne putem imagina măcar.
Ne-ați vorbit până acum de calitățile naturii lui Dumnezeu. V-aș ruga să ne vorbiți acum despre atributele lui Dumnezeu. Dar mai întâi să definim termenul. Ce înseamnă atributele lui Dumnezeu? Ce înțelegem prin acest termen atribute?
E vorba de însușiri, însușirile lui Dumnezeu. Am putea să spunem că aceste atribute ale lui Dumnezeu pot fi clasificate sub două aspecte. Sunt atribute ale măreției lui Dumnezeu și atributele morale ale lui Dumnezeu. Deci unele privesc natura lui Dumnezeu, altele privesc, adică natura, zic așa, ontologică, și cealaltă privesc natura morală a lui Dumnezeu.
Atunci, care sunt atributele măreției? Și dacă celelalte sunt morale, pe astea le-am putea numi non-morale, atributele lui Dumnezeu,
da.
Măreția.
Da. Omniprezența lui Dumnezeu, omnipotența și omnisciența, așa sunt numite în teologie, probabil că trebuie să le traducem într-un limbaj
păi
mai popular.
Păi le fiecare parte ca să le înțelegem.
Exact.
Chiar dacă nu o să terminăm astăzi, nu-i nimic. Emisiunea exact. Destinației a la lung.
Exact. Cu care să începem?
Păi să începem cu omniprezența lui Dumnezeu.
Omniprezența. Această parte din cuvânt omni, de origine latină, înseamnă totul sau orice. Deci, altfel spus, în românește se folosește expresia a tot prezența lui Dumnezeu. Adică ideea că Dumnezeu este prezent pretutindeni sau pretutindenitatea lui Dumnezeu, să spunem. Și asta se folosește, da. Cred că l-am citit undeva, nu mai știu pe unde, dar e frumos. Ce înseamnă aceasta? Dacă am vorbit despre faptul că Dumnezeu, am vorbit despre imensitatea lui Dumnezeu și despre faptul că tot ce există depinde de El însuși, de Dumnezeu, asta ne duce și la ideea de atotprezență. Este însă necesar aici să nu confundăm acest atribut al lui Dumnezeu, atotprezența, cu filozofia panteistă.
Deci există acest pericol.
Există, da, și încerc să fac distinția asta ca să nu înțeleagă cineva greșit. În panteism, ca de altfel și în anumite religii orientale, de exemplu în hinduism, budism, nu există distinția între creator și creatură. Universul întreg, creația, este confundată cu Dumnezeu. Altfel spus, Dumnezeu este cumva sufletul Universului. Universul este trupul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este personal, ci tot acest tot, marele
deci
tot.
Este același lucru cu creatura.
Acest marele tot, da, este universul acesta, se confundă cu cu Dumnezeu. Și aici este o problemă. Sigur că cineva poate să acorde naturii însăși calitățile divine. Practic asta a făcut materialismul și noi o face într-un limbaj științific, dar în esență asta este un fel de panteism. Un panteism fără religie, fără cult, să spun așa. Și în filozofie occidentale a apărut panteismul, este foarte prezent, astăzi este foarte prezent în diverse filozofii occidentale, mai ales că și religiile orientale sunt foarte căutate în Occident, așa că panteismul este la modă. Care este diferența între panteism și noțiunea aceasta de atotprezența a lui Dumnezeu? Atunci când vorbim despre atotprezența lui Dumnezeu, vorbim despre un Dumnezeu personal care este în primul rând transcendent, adică deasupra și dincolo de orice creație și etern, în afară de distinct și nu are nevoie de creație Dumnezeu, ci invers, creația are nevoie de El. Și în același timp, acest Dumnezeu transcendent este și imanent, adică se manifestă și în creație. Nici nu ar putea exista altfel creația dacă El nu s-ar manifesta în creație, dacă El nu ar fi atot prezent, dacă El ar fi doar undeva în afara Universului. Universul nu a fost creat ca un ceas pe care îl faci odată, l-ai întors și după aceea merge la infinit singur și Dumnezeu își vede de treaba Lui.
Ca în desenele animatele lui Eiffel. Nu.
Da. Universul este o realitate complexă care nu poate exista decât prin lucrarea, prin acțiunea continuă a inteligenței și a puterii lui Dumnezeu, care lucrează prin legile pe care le-a imprimat creații. Lucrează prin anumite legi, prin anumite principii. Pe unele le cunoaștem, pe altele nu le cunoaștem. El poate interveni într-un mod pe care noi îl definim supranatural, pentru că nu cunoaștem modul în care a intervenit așa și le numim miracole, minuni. Dar El lucrează prin propriile Lui legi, prin propria Lui voință, inteligență și putere, în mod permanent. În mod permanent El ține universul acesta de la prima particulă elementară până la cea mai gigantică stea și până la creierile cele mai luminate.
E minunat că ne-a lăsat și pe noi să înțelegem câte ceva și să descoperim ceva din legile Lui.
Nu ar putea exista nimic fără susținerea Lui permanentă. Dar această susținere permanentă a Lui Dumnezeu și această prezență a Lui pretutindeni, această imanență, adică prezență în lumea creată, nu se confundă cu creația. Creația este ceva dependent de El permanent, iar ceea ce este El însuși nu poate fi definit și găsit prin niciun fel de cercetare științifică. Nu putem să spunem, de exemplu, că după ce am ajuns la particule elementare, ajungem la cele mai elementare părți ale particulelor respective, la nu știu ce câmp sau energie și când am ajuns acolo, am descoperit ultimul câmp în sfârșit, că uite, am pus mâna și am zis, ăsta este Duhul lui Dumnezeu, ăsta este Dumnezeu, natura lui Dumnezeu. Și am pus mâna pe cutare lege sau câmp magnetic sau nu magnetic, câmp, da. Mă rog, că sunt multe câmpuri gravitaționale și
așa mai departe. Că toți au vorbit mult despre particula lui Dumnezeu.
Da, exact. Da. Nu vom putea niciodată să... Și tare mă tem că o asemenea cercetare ar putea duce la nesfârșit, pentru că știți, întâi s-a crezut, de asta și a fost numit atom, pentru că...
Democrit l-a numit așa.
Da, pentru că este indivizibil. Ei s-au observat că e divizibil și l-au divizat în două, trei particele, după care s-a observat că și particelele acelea sunt compuse din alte picături de energie sau de masă cu proprietăți tot mai ciudate, nu?
Păi până la urmă, și materia este o energie concentrată.
Exact, exact. Și energia ce este? Ajungem la tot felul de vibrații, de unde, de unde particule, ce-o fie.
E corpuscul sau e undă?
Deci că e și una și alta. Caută să-ți imaginezi dacă poți. Deci pur și simplu folosim și noi cuvinte pentru a descrie niște lucruri pe care nu se mai pot vedea nici măcar cu microscoapele cele mai performante.
Dar e natural să rămânem problemă, pentru că Dumnezeu a pus în noi dorința de cunoaștere,
exact,
și de înțelegere.
Da. Sigur, e fascinant. Mie îmi place domeniul ăsta foarte mult, dar nu sunt de specialitate în fizica nucleară. Ar fi fost, într-adevăr, o opțiune.
Să trecem mai departe la un alt atribut al lui Dumnezeu, omnipotența. Ce înseamnă? Ce înțelegem prin ea?
Omni de la totul, orice, da? Și potența înseamnă putere. Deci, atotputernicia lui Dumnezeu. Sau și atotputința lui, dacă vrem să spunem așa, pentru că ne referim la puterea lui Dumnezeu și la toate capacitățile și posibilitățile lui. În sensul că Dumnezeu poate orice. Când ne referim însă la atotputernicia lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că există și niște limite logice aici, nu limite ale lui Dumnezeu. Există niște limite ale subiectului, ale modului în care punem problema. Exact cum pusesem eu întrebarea cine l-a făcut pe Dumnezeu, care este o întrebare idiotă, nu? Dacă stai bine să te gândești.
Nu, este doar o întrebare de copil.
Da, dar e bine spus. Dar în sine, întrebarea este idiotă, pentru că este ca și cum mai punem întrebarea, cine l-a creat pe cel necreat, nu? Evident, ai răspunsul în întrebare. E un paradox până la urmă, sau întrebarea nu este validă. Când vorbim despre atotputernicia lui Dumnezeu, există și aici niște limite la care trebuie să facem apel. S-a zis cândva, de exemplu, poate Dumnezeu să creeze o piatră atât de grea încât nici el însuși să nu o poată ridica? Și oricum ai răspunde la întrebarea asta, Dumnezeu iese ca nefiind atotputernic. Dacă poate să facă lucrul acela încât nici el să nu poată ridica, nu e atotputernic, nu? Iar dacă nu poate, prin definiție, iarăși, logic, nu e atotputernic. Asta este, întrebarea este pusă prost, pentru că întrebarea tradusă într-un limbaj mai general ar însemna, poate Dumnezeu să nu fie Dumnezeu?
Și categoric nu are cum să nu fie.
Păi e atotputernic, cum să nu poată? Păi înseamnă că întrebarea e idiotă atunci. Nu se pune o asemenea întrebare. Sau, cum zice Biblia în unele locuri, din punct de vedere moral, da? Când spune că Dumnezeu a jurat pe sine însuși, așa, vorbind despre lucruri în care Dumnezeu nu poate să mintă, da? Bun, în ce sens nu poate să mintă? Adică n-ar putea să mintă dacă ar vrea? Nici măcar atâta lucru nu poate? În sensul ăsta. Ci în sensul că nu stă în caracterul lui, așa, nu poate în sens moral.
Este infinit sub aspect moral, deci nu are cum să mintă.
Da, este imoabil, este de neschimbat în ce privește caracterul lui. Nu poate minți. Deci, deși ar putea, dar nu poate, moral, nu poate să mintă. Deci, este limitată chestiunea aceasta. Sau, dacă vorbim despre Dumnezeu, că în sine însuși, în natura lui, el este fără început și fără sfârșit, este etern, atunci putem pune întrebarea, poate Dumnezeu să moară? Poate să se sinucidă? Poate să apară?
Nu mai în filosofia lui Nietzsche.
Așa, întrebările astea sunt absurde. Dar uneori se întâmplă că și în creștinism adică ne imaginăm pe Dumnezeu ca pe un fel de vrăjitor, ca pe un fel de, eu știu, muma pădurii care îți dă de trei ori peste cap și se preface în altceva. Și în... Aici uneori am intrat într-o asemenea discuție, cred că eram chiar la emisiunea Vremea Întrebărilor, când cineva a întrebat despre moartea Domnului Hristos, ce dacă natura divină a murit, dacă Domnul Hristos ca Dumnezeu a murit sau nu. Da. Și unii spun, nu știu, dacă El n-a murit ca Dumnezeu, înseamnă că noi suntem pierduți, că nu suntem mântuiți, că nu s-a plătit prețul acela, că nu Dumnezeu însuși a plătit. Eu cred că nu noi am inventat planul ăsta de mântuire ca să știm ce anume îl satisface pe Dumnezeu în privința asta și ce nu, dar nu putem afirma că Dumnezeu, că dumnezeirea a murit sau că poate muri. Lucrul acesta este absurd. Nici nu este afirmat în Scripturi că ar fi murit dumnezeirea și nici logic vorbind nu poate să... Numai cine își imaginează pe Dumnezeu așa ca pe ceva mitologic, poate să gândească orice despre El. Dar dacă e în serios ceea ce învață Scriptura, un Dumnezeu fără început, deci care are natura aceasta eternă, care este nemuritoare în sine însăși, cum poate să moară? Cum poate să fie afectată de ceva și să moară? Este absurd, absolut, fără niciun fel de sens.
Ne oprim aici pentru astăzi. Despre omnisciență și imuabilitatea lui Dumnezeu vorbim data viitoare. Vă mulțumim pentru disponibilitatea de a fi cu noi, domnule profesor.
Cu toată plăcerea, pentru puțin. Ce putem spune noi despre Dumnezeu este mult mai puțin decât ce ne spune El.
Important este să ne raportăm la Dumnezeu, la ceea ce înțelegem. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!